السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. شكر الله سبحانه وتعالى وكتجاليا وكفيك كتك كتوهيك كسلفي أبن داني أبو مغوم بتوفيقه wamanihi wakaramihi. Hivyo hivyo nazidisha sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na mifurahi kukutana na ikhwa, ndugu zetu katika dawa hii. Kwa kweli ni jambo kubwa kiongozwa na sheikhuna Sheikh Abdul Karim. Sheikh Abdul Karim, kama alivyosema al-akhi fadhilati doktora Sheikh Hamisi, Sheikh Abdul Karim ni kwamba la nuzakira Allahi ahada, lakini pande wangu mimi ni kijana wetu ambaye mwenye adabu, kijana wetu mwenye adabu. Mimi nahitimisha kwa hilo. Mimi tumefanya kazi pamoja mambo ya hija katika albirri miaka minne, tukiwa ndio vijana wangu wa kazi, tukiwahudumia mahujaji. Li anna khidmatal hujaji sharafun lana, kwa sababu kuwahudumia mahujaji ni sharafu kwetu. Tukiwafanya pamoja katika kazi hizi adhimu kabisa, wakati daktari anasema hapa, mimi nikawa na furaha na alhamdulillah katika dawa. Allah hatuna cha kusema isipokuwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tumethabati sisi na yeye na masalafu wote kwa pamoja. Kwa hakika sisi ni walinganiaji wa dawa salafia, na hivyo hivyo tunajinasibisha na dawa hii, dawatul mubaraka, dawa salafia. Kwa taufiki ya Allah tabaraka wa ta'ala inazidi kuenea katika nchi yetu, ndani ya miji mbalimbali na duniani kwa ujumla. Lakini tuchukue fursa hii katika wakati huu mfupi kukumbushana kwamba dawa hii miongoni wa misingi yake ni kuwalingania watu ila ayuwahidu Allah ta'ala. Na mwanzo ni kuwalingania watu na kuwaelekeza watu na kuwalea wale ambao wamekubaliana, wameitikia mwito huo katika sala zima la kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hiyo ndiyo dawa na ndiyo mwito wa mitume alayhi musallatu wassalam. Ukisoma Qur'ani wakielezewa mitume, basi mitume wote wamekuja kuambia watu ani'budullaha wajitanibu taghut, ya kwamba muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na mjiepushe na kuabudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo kubwa mno, ni msingi mkubwa mno ambao dawa hii, dawa salafia, inapigania usiku na mchana. Tunalingania usiku na mchana na kumwomba Allah adhibitishe nafsi zetu katika hili, na hivyo hivyo kuwalea vijana wetu, watoto wetu, familia zetu katika msingi huu wa kumwabudia Allah peke yake. Kwa sababu hili, kama mnakumbuka, ndilo ambalo lilosababisha mgogoro baina ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na watu wake wa Maka, aliposimama juu ya mlima Safa, kisha akawaambia, alowaambia mwisho akasema ya kwamba qulu la ilaha illa Allah tuflihun, semeni ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, hakika nyinyi mtafaulu. Kwa maneno haya Makuresh walifahamu maana yake moja kwa moja pasi na tarjama kutoka kwa yeyote, kwamba waache kuabudia masanamu, waache kuabudia mizimu, waache kuabudia majini, waache kuabudia wale wanaoona kuwa ni watukufu, wamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Msingi huu ukaleta mgogoro mkubwa sana. Mwisho wa yote kabisa wakataka kumuua bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, mtume akaamrishwa kuhama, kuondoka Makka na kwenda Madina. Na huko nako akaendelea katika hayo, ambapo dawa yetu yoyote atakayetaka kujinasibisha dawa hii, basi mwanzo lazima hili alipe kipaumbele. Hata pale mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa ikiwaagiza na kuwatuma masahaba mbalimbali kwenda maeneo mbalimbali kwa ajili ya dawa, ikiwaambia la kwanza kabisa waamshe watu ayuwahidullaha ta'ala, awaambie wamwabudie Allah subhanahu wa ta'ala kabla lingine lolote, kwa sababu hii ndiyo kauli mbiu ya mitume alayhi msalatu wasalam, na hii ndiyo dawa yetu. Kwa wale watu ambao ni wapinzani wetu sisi, wapinzani wa masalafi, wafahamu kwamba msingi mkubwa kwa masalafi ni kuambia watu, kuiambia jamii ya kwamba anayestahili kuabudiwa ni Allah peke yake, basi na mwingine yoyote, si Yesu wala si Uzair wala si Sharifu wala si jini wala si vinyamkera wala si pango wala si mti mzimu wa aina yoyote, bali ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yeye ndiyo ambaye anayestahili kuabudiwa, na watu walelewe katika hilo na kuhimiza kama watu waishi katika hali hiyo. Hii ni kwa katika mahasini vile vile ya uzuri wa dawa hii, kuwatoa kuwataka watu watoke katika kuwa ni watumwa wa waja, kuja kuwa ni watumwa wa Allah tabaraka wa taala. Watu watoke huko kwamba huyu akawa ni mtumwa, labda yeye bwana na mtumwa wa mzimu wa kwao, kijini kwao kuna mzimu ameurithi kutoka kwa wazee kutoka katika kabila yao au familia yao, aachane na mzimu, kwa sababu yeye na huo mzimu wote ni viumbe wameumbwa na Allah tabaraka wa taala. Katika wakati huu tuliokuwa nao na hali inavyokwenda katika nchi yetu na maeneo mbalimbali, maduati wa dawa hii, dawa tusalafia, inatupasa kuendelea kusisitiza na kukokoteza na kupaza sauti ya kwamba mwanzo wa dawa yetu sisi, dawa tusalafia, ni kuambia watu ani'budullaha wajitanibu tawhut, muabudu ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na mjiepushe na kuabudia chochote kile ambacho si kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni msingi na tunadumu nayo. Na dai annajiha, yule dai ambaye mwenye kufaulu, basi wote atakaoenda ikienda kufanya dawa kokote, akarejea kwao, akaenda katika mji fulani kwa ajili ya kufanya dawa, kwanza kabisa atawalingana watu katika hili na atawalea watu katika hili. Kwa sababu watu wakiwa wamesalihika, watu ni wazuri, wana tabia nzuri, wana miamala mizuri, lakini watu hao ni washirikina. Ina maana hapa kama ni dai anakuwa hajafaulu, kwamba tabia zao ni nzuri, watu ni waaminifu sana, lakini upande wa mahusiano yao na Allah tabaraka ni mabaya, kwa maana wao wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala, kwamba jambo hilo ni jambo ambalo si la sawa, na maana hawa watu bado wako katika kuangamia. Dai msingi huu, ina maana mtu yoyote awe atakavyokuwa katika nchi yoyote, sehemu yoyote, ikimkuta umauti katika hali hii, hali ya kumpokesha Allah tabaraka wa taala, basi hiyo inshallah minal muflihin, ni katika watu ambao watakaofaulu, kwa sababu anakufa ala tauhidi, juu ya tauhidi, kumpokesha Allah subhanahu wa taala, na kisha kufuatia yale mengine. Hilo ni la mwanzo. Muda ni mfupi, tunarudi kule Moshi kwa ajili ya shughuli ile. Allahu akbar. Hivyo hivyo, la pili ni mutabaatu rasuli alayhi salatu wassalam. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ukisoma tarehe unaona kabisa kwamba alikuwa ameandaliwa kwa ajili ya kazi maalum, na hiyo kazi maalum ndio ile aliyokuja kuifanya Bwana mtume sallallahu alayhi wasallama. Akawekewa isma kama alivyowekewa isma wale manabii waliotangulia, ili kwamba yaje yeye kuwa ni kiigizo cha watu, kwamba watu wamuige yeye. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika imekuwa kwa mjumbe wa Allah ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuwa ni kiigizo chema. Kwa inatakiwa baada ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo hivyo kudumu na kuishi katika mutabaati rasuli alaihi salatu wassalam, kwenda kama vile alivyofundisha. Ndio utakuta katika maeneo mbalimbali
Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwaambia sallu kama raaitumuni usalli, akiwaambia khudhu anni manasikakum, swalini kama vile ambavyo mnavyoona mimi ninavyosali. Kuangalia nyakati, idadi ya zile sala, kuangalia kaifiati tanakulati mbalimbali, mfanye hivyo hivyo katika wajibati na sunan na shuruti zote kama hivyo ambavyo ninavyofanya mimi. Hivyo hivyo akiwaambia khudhu anni manasikakum, kwa machukueni kutoka kwangu ibada zenu za hija. Fabihadha haja nabiyu sallallahu alayhi wa sallama wa huwa rakib, alihiji bwana mtume salama katika hija yake, aliyakuwa amefanya nini? Aliyakuwa amepanda juu ya kipando ili watu wamuone, watu wamuone vile anavyofanya katika kila eneo, na wao vile vile wafanye kama anavyofanya yeye. Hiki ndio kiigizo chema. Thumma qal kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man abad faqila man ya aba ya rasulullah, kwamba umati wangu wote utaingia peponi isipokuwa yule atakayekataa. Wakauliza pakaulizwa ni nani ambaye atakayekataa neema hii ya kuingia peponi. Faqala sallallahu alayhi wa sallama, man ata'ani dakhala aljanna, yule atakayenitii basi huyu ataingia peponi. Wa man asani, na yule atakayeniasi, faqad aba, hakika yake huyu amekataa mwenyewe, kwa sababu ndio kwamba watu wanitii. Kwa maana hiyo da'watu salafia inawalingania watu, inawahimiza watu na kuwalea watu katika nini? Katika mutabaati rasul alayhi salatu wassalam. Ndipo pale sasa tunaposema kwamba watu hawa aina hii, hawa ni makhurafi, hawa ni watu wa bid'a, wanamzulia mtume sallallahu alayhi wasallam yale ambayo hakuyafanya, yale ambayo hakuyafundisha, yale ambayo hata sahaba ambao waliishi na mtume sallallahu alayhi wasallam, walikaa na mtume sallam wakachukua kutoka kwake, wao vile vile hawakuyafanya, kwamba haya ni uzushi. Huko ni kunasibisha khiana kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye adda al-amana wa ballagha ar-risala wa jahada fillahi haqqa jihadi, mtume ambaye yeye ile amana aliyopewa na Allah tabaraka wa taala hakuficha chochote, kila kitu alikifikisha akamaliza, kila kitu amefikisha, yote aliyoagizwa na Allah hakuna ambacho alikibania yeye hakukifikisha, mpaka aliposema kwamba liyama akmatu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, kwamba mambo yote bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameyamaliza. Kwa hiyo watuhumu hawa watu wa bid'a kwa sababu ya kumsingizia uongo, katika hali yao ni kwamba msingizia uongo kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, khana ar-risala, ule ujumbe aliopewa, ule unabii aliopewa, ule utume aliopewa, yeye ameufanyia khiana. Kuna mambo ameyafikisha, mengine hajayafanya. Kwa waliosali leo sisi tunayafanya, tunaambia hawa ni watu wa bid'a, watu wamezusha. Kwa hiyo hapo na kuwatahadharisha umma dhidi ya bid'a, dhidi ya uzushi ambao wanakwenda na ahlul bid'a wa zaiq. Aliyakuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia ya kwamba taraktukum fil mahajjatil bayda layluha kanahariha, kwa hakika nimekuacheni katika njia nyeupe, njia ambayo ule usiku kanahari, yani kama mchana. Unaona usiku ni sehemu ya kiza, lakini jinsi mambo yalivyokuwa meupe, jinsi alivyofafanua bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, imekuwa ni kama mchana. Kwa dawa salafia, dawa salafia inawahimiza watu kufanya nini? Inawahimiza watu kushikamana na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuacha mambo ya kuzua, kwa sababu yeye amekataza mambo ya kuzua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Fabihadha, ndio unaona katika hali hiyo kila daya akisimama atasoma kwamba kutahadharisha watu na nini, na muhdathatil umur, mambo yale ambayo yaliyozushwa. Maduati wa dawa, dawa hii dawa yetu mubaraka, baada ya tauhidi kisha kuja kuwahimiza watu juu ya kushikamana na mutabaa, juu ya kushikamana na sunna, juu ya kushikamana na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Hii ndio kubwa, na vile vile kuwatahadharisha watu dhidi ya nini? Dhidi ya yale ya kuzushwa, ambayo leo ukiangalia kama wanataka kupata uhai vile, lakini uhai wenyewe fil bid'a wadh-dhalal wadh-zaykh ambao wako nayo. Kwa maana hiyo ifahamike kwamba dawa yetu sisi ni kuwalingania watu katika hayo, mwanzo kabisa fi tauhidi, kisha fi mutabaati rasuli alayhi salatu wasalam, mpaka imekuwa ibada. Ili ibada hiyo iwe ni ibada makubula, basi lazima iwe kwamba imekusanya misingi miwili, al-ikhlas wal mutabaa. Ibada ikiwa kwamba haijafanywa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, haijafundishwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, au labda ilifanywa na haijafanywa na baadhi ya maswahaba wenyewe kiwepo, basi hiyo kwamba hiyo ni scraper, hiyo haikubaliki, si ibada, si mfahamiana. Hilo ni jambo ambalo alikubaliki na linatakiwa lipigwe vita siku zote, pasi na kuogopa lawama za mwenye kulaumu. Mtu aseme atakavyosema, na katika hali hiyo huwezi kutengeneza umoja ambao unatakiwa. Watu wanadai wewe bwana Waislamu unataka umoja. Ah, umoja gani? Fi maasiati rasuli sallallahu alaihi wasallam amdan wa israfi wa israr fi dhalik, kumwasi mtume za sala maksudi na kisha kuendelea na kujipa ushupavu katika kumuasi mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha mtu akadai kwamba yeye ni habibi min ahbabi rasulillah. Haiwezekani, huu ni uongo. Huu ni uongo, na hawa ni kadhabun, ni waongo. Kwa dawa salafia ifahamike ya kwamba inalihimiza hili, hili ni jambo kubwa mno la kuhimiza, linalohimizwa na dawa yetu hii. Almuhimu, hivyo hivyo dawa yetu inahimiza masala mazima, tafsiri yake taalimu al-ilm wa ma yataallaqu bihi. Kwamba haitakiwi katika dawa hii kuwe na watu wajinga, kama vile tunavyosema wenyewe kwamba bwana mimi maamuma, mimi ni maamuma bwana, yani mimi maamuma, yani mimi bwege bwege. Umaamuma uliopo ni kwenye swala. Tunaposwali lazima mmoja wetu awe imamu. Imamu atakuwa mimi au wewe au yule yote, ina maana baada ya kutoa salamu ule umaamuma fanya nini? Umeondoka. Ina maana katika swala hata yule kwamba alim min alulama, ndio kama Madina mfano Sheikh Muhsin al-Abadi hafidhahullahu ta'ala, inasaliwa swala katika msikiti wa Madina, Sheikh Abadi ni maamuma, kwa sababu imamu kule anakuwa Sheikh Hudhaifa, mfano Sheikh Hudhaifa ndio imamu hafidhahullahu ta'ala. Sheikh Abadi yupo amekuja darasani, darasa yake ima magharib pamoja na Isha, anaswali nyuma ya maimamu wa haram. Ina maana katika fiqhi hii sasa, kwa vile unaswali nyuma ya mtu, kwamba wewe ni maamuma, sio kwamba wewe ni bwege au kwamba wewe kwamba ni jahili. Hapana. Sasa sisi tumeuchukua maamuma, tumeuleta katika makamba ya kawaida. Bwana vipi? Ah, sisi maamuma bwana, ndio hivyo mnatuchanganya maamuma. Hii ni tatizo lako, hili ni tatizo lako wewe binafsi, kwamba unajibebesha jizigo la misumari katika kichwa chako, kwamba dawa yetu hii inahimiza kwamba inahimiza ilmu, maduati kukaa chini kuwafundisha watu kama alivyosema hafidhahullah taala daktari, na mpaka unasikia raha vijana kwa wana nguvu, daktari kijana, daktari kijana, daktari kijana, kasema leo kasema mimi mzee, vijana wako wamefurahi hapa lakini mimi namtetea daktari kijana bana, mimi mwenyewe kijana ananizeesha bana hapa Moshi ngitaka mimi kuposa nikosenia babu, kumbe kijana kabisa haisikani kwamba kuona madai jazakumullahu khaira, Allah walibi khairi, kusimamia na kufundisha watu na kutoa matalaba ya elimu, ili jambo kubwa na wafahamu watu ya kwamba hii dawa salafia. Ndio maana ukienda katika vituo mbalimbali katika miji mbalimbali, kwamba iwe ni msikiti mdogo kiasi kikubwa mdogo mno, lakini utakuta ile dai na mwalimu pale anafundisha watu ala alaqala rafi 40 nawawi au usuli thalatha wa mashaba dhalika. Kwa kama nini kutile ihtimam masala ya ilm, jambo la ilm. Mtu anapokuambia bwana wewe soma, mtu huyo anakutakia kheri, yani maana yake ndio kutoka katika upofu na ujinga kuja katika nuru na huda, uyaone mambo, uisaidie nafsi yako na watu wako na jamii yako kwa ujumla. Hivi kuna kheri ya mtu kukuambia wewe usome? Na kuna kheri kwamba mtu anakufanyia aje akuchukue akufundishe? Kuna kheri namna hii? Ukiangalia baada ya kheri unaipata kwa wazazi wako, basi kheri ya pili ni hii, unataka kwamba watu wasiwe muridi, wasiwe ni watu wenye kufuata tu maamuma maamuma. Wawe ni watu ambao wanaofahamu, wawe ni watu ambao wamesoma, kwa kila mmoja kwa ile grade yake na ile kiwango chake alichofikishwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo jambo ifahamike kwa wale wapinzani wa dawa hii kwamba dawa yetu katika misingi yake ni kuamrisha watu kusoma. Hapo sasa ndani yake sasa kuna vipengele vya aina mbalimbali kuhusu huku kusoma. Mfano wake kuna je, baada hapo unasoma kwa nani? Hii kusoma ni jumla, lakini sasa inakuja unasoma kwa nani? Unasoma nini? Je, kwa mshahadu kusoma watu waende wakasome kupiga ramli? Watu waende wakasome uchawi? Watu wakasome mambo ya nini? Hapana. Bali kuangalia kile cha kusoma, na hivyo hivyo unasoma kwa nani? Uende kusoma kwa mtu mshirikina? Uende kusoma kwa mujili mkhabithi? La. Bali ni kusoma kwa watu ambao wanaosaiki ambao ni mashekhe na madai wa ahli sunna wal jamaa salafiyun. Hii ni katika msingi ambao ni misingi ya dawa. Ya mwisho ni swala zima la tamayuzi. Sisi tunataka tamayuzi, kujipambanua. Mwisho huu ni mwisho wa mazungumzo haya, kwamba hii dawa inataka tamayuzi, kwamba mtu ambaye yeye ameendelea kususua baada ya nasaha, baada ya kushauriwa na kuelekezwa na kadha, lakini akaamua mwenyewe kwa makusudi kususua na kubakia katika nini? Na kubakia katika yale ambayo ya kumkinza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kubakia katika yale ambayo ya kufanya shirkiyat, kwamba kubakia katika yale ambayo ya kuenda kinyume na nini, na maulama, basi mtu huyo kwamba sisi tunaepukana naye, hata ikiwa ni katika watu wetu vipenzi, ndugu zetu, lakini kwa sababu ya hali hiyo aliyokuwa nayo, nataka tamayuzi. Ili jambo ni jambo kubwa mno la masalafi, kuwa na tamayuzi. Chana watu bida, watu mahizbi, sio madubashikaga. Kuto kuchanganya kati ya haki na batil, kuto kuchanganya kati ya salih na talih, wamepatikana kitu kimoja. Kwa nini? Si tunasimama kuwanasihi ndugu zetu, si tunasimama kuwalingania ndugu zetu. Sasa wao kwa makusudi wakakataa, tena kwa kukataa huku si watu ambao hawajui labda awamu nas, la, bali ni watu ambao wanaonekana wana uelevu wa namna fulani, lakini wao kwa makusudi, kwa ufahamu batil, wakaamua kususuana kubakia hivyo. Watu hawa ni kujitenga nao, watu hawa ni kujitenga nao, na kutokuwapa nafasi katika misikiti yetu, kutokuwapa nafasi katika minasaba yetu. Naam, utabakia kama Waislamu, na Waislamu wana haki zao za Uislamu walizokuwa nazo, lakini kuna mambo kama haya niliyoashiria kwamba hawa sisi hatutaamaliana nayo katika mambo ya dini, na hii ndio swala zima tamayuz, na hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia. Msingi huu tukeuacha, tutachanganyika na kuwapotosha watu, na itakuwa ni hatari na kuua sunna na kuienda kuiangamiza manhaji salafi. Ili kunusuru hili ni kwamba kuendelea kudumu katika msingi huu, kwamba mtu aliyepinda amenasihiwa. Kuna watu wengine wanasihiwa zaidi ya miaka, inaweza kufika mtu mpaka miaka 10 anavumiliwa, mtu ananasihi, lakini kafika sehemu, bwana jamani fulani, bwana huyu dhalul mubtadi, wachaneni naye. Bwana fulani huyu huyu ni jeuri, achaneni naye, achaneni naye. Ikitokea labda miamala kikawaida ya kidunia, hiyo ni miamala ya kidunia inafanyika, labda anauza duka kwenda kununua, sawa, haina shida. Lakini katika mambo yanafungamana na dawa, tuani kuachana nao, hilo ni jambo kubwa, na hiyo ni miongoni mwa alama za ushindi wa dawa hii. Na mkiacha hayo, fahamuni ya kwamba mtachanganyika na watu wa kila aina mpaka walevi. Kolo maduati wa dawa hii, kuwaelezea watu ya kwamba dawa hii inahitaji tamayu, kujipambanua. Kwa bwana sisi ni masalafi, na huku kujipambanua tuko tayari kukabiliana na lolote katika njia hii ya kujipambanua. Hata kama watu watasema, watu watatutenga, watu watafanya kaza, lakini kwa sababu tumekaa katika tamaa, tuwatamani kwa ajili ya haki, basi tuko tayari. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya haki, ya kunusuru dawa hii. Kwamba huyu ni katika mina ahali dhalal wazee. Katika jamii yetu huenda leo wakawa wachache kuliko wale waliotangulia ya kuruni za zaidi ya 13. Ukisoma kutubil ulama, wale watu dhalal wa zaig ambao wametajwa ni wengi mno kuliko kawakusanya watu wa zaig wa dhalal walioko katika zama hizi, ambao hawa nao na wingi wao, wengine na elimu zao, wengine na ufasa waliokuwa nao, lakini kwa sababu walitambuka na kuikanyaga au kuivunja misingi ya dawa salafia, maulama walioweka pembeni. Almuhim, hii ni baadhi, nimeamua muda huu nione si ndugu zangu kwa msikiti huu juu ya dawa hii, na kwa munasaba kwamba maneno yamekuwa ni mengi sana, kwa leo msirudi nyuma wala ukata tamaa, bali simameni kutetea manhaji salafi. Kuitetea kwake ni wewe kudumu kuishi katika manhaji hii. Hivyo hivyo kwa wale maduati, walinganie watu, watangaze, waseme katika hutuba za Ijumaa, waseme katika hutuba za Ijumaa, waseme katika mihadhara, waseme katika durusa mbalimbali, waseme katika semina juu ya haya, kwa sababu ni mambo ambayo yanatoa uhai kwa shabab na muuminina kwa ujumla. Wasinyamaze kwa sababu watu wadhaifu wadhalal wanaongea, kwa leo watu wa sunna wao wana haki zaidi ya kuongea, kwa sababu wanaongea yale yaliokuwa sawa sawa kwa mujibu wa kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala fahami salafil umma. Wajazakumullahu khaira wala afu minkum. Sheikh Abdul Karim, naomba niulishe speaker kwako.
Naam, bismillahir rahmanir rahim. Jazallahu khaira mashaikhana, Allah walipe khairi mashaikh zetu kwa haya ambayo tunasihi na kutuelekeza. Jazakumullahu khaira. Sisi biidhnillahi alkarim tunakubashiria ni tu kwamba dawa salafia bo mangombe ala khair iko kwenye khair, nalingania tauhid na sunna na tamayuz, walillahi alhamdu. Tunamwomba Allah atuthibitishe kwenye hilo sisi na nyinyi pia mashehe zetu, na pia tunawaunganisha pia masalafi na mashehe wao kwa hapa Tanzania, watu wawajue mashehe wao ni kina nani na wajue warejee wapi, jambo muhimu sana. Tunajitahidi katika hilo, na pia kwa maulama tunaunganisha watu na maulama wa Ahlusunna wal Jamaa kusomesha vitabu vyao na kuwasomea fatawa zao. Tunamwomba Allah tujalie ikhlasi katika hilo. Na mimi shekhe sina ziada na mimi ndishia hapa biidhnillahi alkarim. Najua kuna mengi ya kuzungumza na mashehe zangu, lakini hawa mashehe mliowaona wawili hapa, kuna wengine huku, kwa muda tumewatanguliza hawa mashehe wakubwa hawa wawili hawa. Mimi natumia lugha hiyo kwa sababu nastahili kutumia lugha hiyo. Mara nyingi wanakaririka kutajwa kwenye meza hii, Sheikh Abu Abdul Salam Muhammad Mujahid, Sheikh Dr. Abu Ibrahim Khamisi Imam. Alhamdulillah, Allah amejalia leo mmewaona mbele yenu, wametupa nasaha, wametupa maelekezo, walilahi alhamdu. Ndo hawa. Kwa hiyo ni kheri pia, baadhi ya watu walikuwa hawajui, baadhi ya mashaikh wa kisalafu wamewafahamu. Tunamwomba Allah iwe ni mwanzo wa ziara kwao, ziji na nyingine biidhnillahi alkarim. Na mimi inshallah nitaishia hapa. Jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.